izan ere, Andoni Etxarri historialari endaiarra zendu da, 1943an sortua endaiako ikastolaren, endaiako arraun elkartearen ebotasoko alantegiaren sortzaietarikoa izan zen besteak beste, baita iparraldeko lehen olentzeroren tradizioa, ba, berreskuratzen ere, antxetik eratiko laguntzaile oia, Asier Etxeberria, idazle eta kazetariarekin batera irratsaio bat egin zuen, urte askotan etxeontan, eta duela zenbait urte bere bizitza kontatuz egindako hurbiletik elkarrizketa saio batean, aipatu zigun Andoni Etxarrik berak endaian egindako bizitza. Gurasoak errefuxatuak ziren 36ko gerlatik eta endaian jaio zen, garaian errefuxatuak gaizki ikusiak zirela aipatu zigun endaian, baina gaztetatik aldiz endaia euskalduntzen alegindu den figura da Andoni Etxarri. Esan bezala ikastola, sokoa eta tradizioak berreskuratzeko aleginetan besteak beste hauxe aipatzen zigun berak.
Endaian gio esan oso frantsesa, osea, hemen endaian bere burua agertzen zutenak edo agertzen ahal zutenak ziren gehiago eta gehiago funtzionarioek. Eta funtzionarioak gehienak frantsitik etorriak. Eta horiek frantses burrukatua ziren, orduan gu ginen espainolak, euskara ez daipatu ere, eta bastertuak. Gero ba, gure belaunaldia ba, pixkanaka, ba, hasi gera handitzen, bizian kokatzen, lanean, eta barri eta barria, eta hartu dugu beste indar bat edo ezaurri bat herrian. Eta ba, gero ba, hasi ginen ba, hemen sokoa montatzen, ikastolak montatzen, eta bar, eta pixkanaka, ba, euskaren lekua, ba, lekua handiagoa izan da, eta funtzionarioak eta horiek ere gu bezala, osea, lehen belaunaldia kanpotarra zen, baina gu bigarren belaunaldi bertakoa ginen, eta guk egin dugu, parte hartu dugu endaia egiten.
Beraz, Hondarribiko jatorrizkoa izanik ere Andoni Etxarri, horretaraziko dugu joan den uztailean inauguratu zen Hendaiako oroitzapenen hiria, bere lanari esker sortu zela, izan ere azken urtetan Hendaiako historia eta itsaso ondarea berreskuratze lanetan aritu izan da, apaizako beto ekimenean, ebota haren dokumentalean parte hartu zuen, eta Hendaian Branka elkartea sortu zuen ere Hendaika elkartearekin batera Bidasoa eskualdeko batel zarrak berreskuratu eta arrantza eta itsas tresnak bildu nahian, itsasturiak erakusketa antolatu zuen horren emaitza gisa, eta hainbat hitzaldi eman ere.
Bueno, hori nire erronka personala izan dut, baneukan batel bat 70 urte dituna, etxe egina bat guztiak bezala, eta ba, lan hartu dut hori zar berritzen eta orain dago berri bezala, eta hau izango da ba, lehen urratsa gure elkartena, eta hortikan aurrea badaukagu untzi bat zarberritzen ere pasaian, hemen Hendaian zen untzi bat 54an eraikia sokoan, ezaugarri guztiak ditu garai hartako, ba, batez ere ba, kostilak egosiak ingegina eta bar, ba, oso erakusgarria garai hartakoa, eta hori ari dire han zarberritzen eta honen etorriko da berriz. Gero badago esate baterako ba, uharika totalki galduta dela, dela gutxienez 60 urte ez da uharikarik ikusi gure bazterretan, eta untzi hori oso hemengoa, Bidasotarra da, bakarrik irundarrak, ondarritarrak eta handiarrak erabiltzen zuten hori txingarako.
Ara beraz, Andoni Etxarrik, ba, gure seinalean, azaldutako, esandako etako batzuk, ba, bitu honakoak, esan bezala, Andoni Etxarri, 80 urtetan zendu da, ez adiorik.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-etik urriaren 6-ra, gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aurre eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak hondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Zertatok dakizu burura VPN edo phishing itzekin. Teknologiak aurrera egiten du eta beti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako emikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9046-2555. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Eta bien bitartean atzodanik aktibatua den marea biziengatik, aktibatua den uolde arriskuari aurregiteko, Irungo udalak prebentzio dispositiboa ezarri du Bidasoi baiaren bazterretan, irailaren 21 arte, indarrean izango da. Argitu gutenez, estadion galetik hurbilen dauden bidegorri tarte batzuk, Behobiako zati bat, ebota Rekondoko pabilloi zaharreko zonaldean eragin dezakete marea biziek gehien, udaltzaingoak, babes zibilarekin elkarranean, astelenean, hasi ziren jada, Real Union ibilbideko bidegorriko zonaldean, ur okupazioaz sentiberak diren puntuetan lur zakoak ipintzen, hortaz gain itsasgora orduetan Real Union eta Pierlande ibilbideetan pasoa galaraziko dute eta Behobiako konportak jarri bituzte gainezka egin dezaken ura auzoan sarez dadin. Bestalde udala kaltetua izan daitezken bizilagunekin harremanetan sartu da eta SMS alerta sistema bat ere prestatu dute egoeraren berri informatuak izateko. Hondarribian Mendelun aldiz udalak uolden kontrako neurririk ez dituela hartu, salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak, datozen orduetarako marea bizien aurrean. Joan den abuztuan bezala, eta joan den otsaian eta martxoan gertatu bezala, Mendelun ez ezik Amute eta Arresi Landan, uraren igoera aurreikusten da marea bizien ondorioz, eta Jeltzaleek berriro ere gerta ez dadin neurriak hartzeko eskatu zutela gogoratzen dute. Itsasgora biziena, ostegunean, arratsaldeko 6:00 emango dela aurreikusten da, eta erreakzionatzeko eskatu dute Jeltzaleek ondorioak minimizatze aldera. Zentzu hortan, gogoratu beharra dago, iaz emandako golden ondorioz, ondar zakoak jartzeaz gain, Hondarribiko udalak etorkizunera begiratuz, azterketa hidrologiko bat egin zuela udaberrian, eta ekainan, Mendeluko bizilagunei aurkeztu zizkiela emaitzak, kezkagarriak, beti ere. Golden arazoari epe laburreko konponbidea aurkeztu baitie udalak bizilagunei, baina soilik abituen azterketa hidrologikoaren emaitza larrien lehen estenatokiari erantzunez, izan ere 2045 eta 2100 urtei begirako aurrikuspenak sobera kezkagarriak baitira. Aipatu, esan bezala, ore dela aurrikuspena eta momentu zuolde estenatoki desberdinak planteatzen bituela azterketa horrek ez ditu urtiz bereak alkate ordeak argitu digun bezala.
Larria da gaur egungo egoera, izan ere, marea altuenetan datuek adierazten dute metro bateko inundagarritasuna eman daitezkela auzoko hainbat eremutan. Orduan pentsa zenbateraino igo daiteken marea hori, solairutan triskantza handiak sortu ditzakela. 2045erako eskenatokia are okerragoa da, izan ere esaten digute adituek Pariseko akordioa bete ez dugunez, baina hau ja ez da gure ardura bakarrik, baizik eta planeta osoaren ardura, ezta? Bete ez dugunez eskenatokiriko kerrenean aurkituko garela eta kasu horretan metro 50erako uholdegarritasuna hitz egiten ari gara. Eta 2100eko urteari begira, hor bi estenatoki aurkezten digute, izan ere oraindik badago esperantza gizaterian, oraindik badaukagu benetan aldaketa klimatikoaren aurreko neurri horiek hartzen joteko eta pixka bat neurri horiek edo datu horiek malgutzeko, baina hala ere estenatokirik okerrenean 2 metrotako uholdegarretaz hitz egiten ari gara. Beraz, pertsonen bizia arriskuan jarri ditzazketen datuetaz ari gera.
Ara, beraz, klima aldaketa ez du Hondarribiko herriak geldiaraziko, beraz, neurriak hartzerako garaian, ura agentzia edo Espainiako kostaldeko agintaritza bezalako administrazioen oniritzia berrezkoa izango du udalak, baina araudiaren arabera, 6 hilabetetan egingarria den proiektu bat aurkeztu zieten, hain justu bizilagunei.
Kusita, udalak ere ez duela nahi duena egiteko aukera, baizik eta hor badaudela beste administrazio batzuk beraien oneritzea jaso behar duguna, hor daukagu kostaz, hor daukagu gura, eta bi administrazio hoien oneritzea jasotzeko moduko neurriak planteatu behar ditugu. Hau da, neurri handi batean ezin dugu regata okupatu, eta ezin ditugu nolabait elementu finkoak ezarri. Hau kontutan hartuta, ingenieritzakoek proposatzen digute, Mendelauzoa babesteko, nola baiteko piztina edo, bai, piztina antzeko bat egiteko, eta hortarako egin beharko genuke ekialdean, hau da, urbanizatuta dagoen etxebizitza hoien perimetroan mota bat egin, mota bat jendeak uler desan izango litzateke olako lurrezko mendiskatxo bat bezala, segurazki ikusi ditugu hainbat eta hainbat, ba, errekabertzeetan eta bar, eta horrekin ba Josu langile eta lau haizeta eta inguru guzti hori babestu, eta gero kialdera, hau da Mendelurregataren inguruan, ba konpuerta desmuntagarriak ezarri. Eta printzipioz bi neurri horiek dena ondo baldin badoa, 5-6 hilabeteko epean jartzeko moduan egongo ginateke.
Eta ez dira oraino, ba, alako neurririk hartu, Ura Agentzia, eta Espainiako Kostaldeko Agintaritzaren baimena eta laguntza beharrezkoa baita. Momentuz, ba, ondartzakoekin egin beharko dute aurrera, da ikusiko, ba, hemendik eta osteguna bitartean, marea bizien koefiziente ikusirik, Mendelu nolako ondorioak bituzte. Hortaz gain, udazken ondatik aurrera aldiz, ba, altura hartuko dute Erlaitz mendi elkartean. Bai, mendiaz gozatzeko proposamen berri batekin dator, 2025ean, 70 urte beteko bitu elkarte irundarrak, eta azken urteotan, zuzendaritza taldea berritzeko zailtasunak izan ondotik, elkartearen bideragarritasuna kolokan egon bada ere, lantaldea berritu eta elkartearen jarduera bizi berritu nahian dabiltza, hain justu. Gaur egun 470 bazkide bitu, Peñakalean egoitza duen Erlaitz mendi elkarteak eta mendizaletasuna sustatzeko ekimenetan parte hartzeko jende berria bilatzen ari da. Joan den urtean jada Hondarribia Baltxan ekimenean parte hartu zuten Atzegi Fundazioarekin batera, eta aurtengoan Irungo Eskola eta Guraso Elkarteekin harremanetan sartu bira familiekin mendian ekimena aurrera eramateko. Arantxa Iriarte, Erlaitz elkarteko kidea da.
Gure helburuen artean erabaki genuen importantea zala gure leioak eta ateak zabaltzea. Altzen neurrian ba jende gehiago erakartzeko ba guk ere kanpora begiratu behar genuela. Bazkide baten bitartez jaso genuen gonbidapena Hondarribian antolatuko zen ekimen batean parte hartzeko. Hango talde batek inklusioarekin zerbait egin nahi zuen eta orduan udalarekin jarri zen harremanetan. Haiek Atzegirekin eta orduan Hondarribia Baltxan izeneko egitasmoa abeatu zen eta iaz maiatzan egin zen. Aurten hortan ere jarretzeko asmoa daukagu Atzegikin hitz egin eta noiz urtean bazten baitetan haiekin olako mendibulta batzuk eta egiteko ere bai. Eta gurera bai, txapiskat gehiago etorrita, bai daukagu pentsatuta urten, familiak erakarri nahi ditugu, releba uste dugu horre badagoela, eta gainera uste dugu jende askok bere kabuz egiten dituela, baina bilgune edo izan nahi dugu, edo behintzat jendeari aukera eman beste zaletasun bera daukan beste familiekin elkartu eta elkarrekin beste jarduera mota bat egiteko.
Ala beraz, urriaren 6an egingo dute lehendabiziko deialdia, edo irtera, Erlaitz mendira, etxetik hasita. Eta gogoratu, astearte eta ostegunetan, goiz eta arratsaldez, zabali dela Erlaitz elkartea, bulegoa, hortaz interesatzeko. Kemen dantza taldeak bere partetik urrian hasiko bitu, bere arrobiko adaska taldearen ohiko dantza saioak, uda luzea izan du, Kemen Euskal Dantza taldeak Irun eta Hondarribiko jaietako espata dantzekin hasi eta bururatuz, baina tartean txistularien alardea bota Irungo Euskal Jiran ere parte hartu butelarik, eta ikasturte berri da begira, antolatzen bituzten, ikastaroen berri ere emango digute goizu hontan. Kemen dantza taldeko kidek, hain justu ikasturtea abiatzea dutela. Goizeko kafean aldiz, elikadura buru jabetzak, edo buru jabetzari buruzko alternatibak izango ditugu aztergai, azken 15 urteetan gure eskualdean, eragile andana sortu baita, alternatiba emateko, eta gaurkoan horri buruz ere, hausnartzeko tartea hartuko dugu hemen Antxeta Irratian.